Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baltati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجم توته لكيفة توتر راديو نور الهدى. الحمد لله قرقرس ربي قداتين سيقنتا قويا كميسا قبني ديها النجر سيقنتا رأكي ستيك وبي جارمي بلتي سلاما سنف لهيسن سيقنتا تنمه مهدوة كالك أبروف لايك قدودان قدكي سنبها ترتين كيسن نوجيناتو
Daddacha jalala
Warra dugan wal jalatu
Warra kara halalatin walitti dame busti jarate
Warra jiru gari jirachu jirutu wal himata
Himata fi himataman yokin ammo himattu fi himatamtun daddacha ratti dihatani jiru
Abba murti murti kennuf qopaye jira Abba mohatu walitti lalla
Daddacha jalala
Iyanno jalala
Killensi jalala bubbisi halala Kilinsi jalala bubbisi ilala
Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Alhamdulillahi alwahidil qakhar Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mukhtar Wa ala alihi wa sahbihi tayyibin ala tahar Wa ba'd Ubaliyya muslima Urdufuta TV Nurul Huda يا إجتوت ديبي جاهينة تنتي سني تخرى لدة شجال الله إرجتن ديبيين تيسن أكار ما قديتي وهند درة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكجتو قافتنا خيستي أوبليتين تنيتك أنا نمرب بين جنم الرقرتي بالتجارو جالة شيسة إيجان بالتجارة دي أمت سدي Namnin bulti wajin jarrad jahunin leen namumaan akkaani isa jaaladhu. Inni kun duuba dhukkubni inni qabu nama tokko jarjaraa batatte waan takka hogga dhagahe tarkaanfii fudhachuutti jarjara. Odoo waan kanan cimsiifanneen duratti odoo bitaa mirgaa isaa millatee namallee waan kan agartee gaafatee keessa addaan hin baafanneen duratti. Kanaa wajjin ammaas nama dafee sheenawu. Kawanni san akka inni yaade eegan tahin ta'uu eega beeke nama gartee booya lakkaawatu. Akkuma ijoolleetti hiqja as garagalee duuba nama zannitti badeessan dhiifa manaa godhaajee gaafata. Duuba amata gartee sadee wajjin jirru kana keessatti hedduun haala saaqoo addee bitaa mirgaan duraa boodaa waa hunda baradhee itti gahe karaa cufan haala isaa barachuu keessa. Kanarraa kaka'e gaaf tokko ga'a akkuma obboleettiin tiyya takka ziyaaraa natti dhufte. Akkasittiin duuba aniin tun ga'a waan gartee isinuu waan beeytaniif intalti dhalaa takka ga'a dhiira cinaa dhaabbattee waan dandeessuun waa cacarraaqu waan qabduuf jecha hojiin qaba mana obboleettii ta'eetii jirta ga'a intal taa'ijee ani kara dalagaa tiyyaa kute. Isuma keessummaa tanaa wajjin abbaan mana kiyyaa. Shoorarkaa mana keessa dhaabee hotta dhiiroo maaluma sababarre miciyyoon rakkoo innirra finnaan gurra lamaan qabattee iyyu gandi ollaa dhagahanii dirmachu akkasitti addaan qabanii ummanni manguddoo dhufanii dubbii tana laalanii akka gurbaan kuni dogongora guddaa qabu beekanii murtiitti muran gaafa dubbii tana gartee dogongora qabaachuu isaa beeke. Akkuma aadaa saasaniitti hiik je'ee booyarra gattaa'e. Yaa jara manguddoo teenya. Anamma gartee obboleettisiitii waldinnee bultiin tiyyatuun diigamuun nan gammachiisu. Dura matuma keessanii natti fayyaa fi obboleettii tiyya soddittii tiyyallee waliin nu fayyisa. Aboon nuti gama keenyaa dhiifama siigoone. Kunoo obboleettiin gartee jaartii teetileen dhiifama siigooti. Waan akkana ammoo. Akka ganaa ittiin deebine ummanni kutan
akuma isinuu beytanitti gaa haati manaa hogga fagaattee dhufte olloowwan bitaa mirgaa dura kee boodaan jiran kuni yoo waa isaan bira bahe hoggaan dura ol seene arra maaltu si arkate ati manan jirtu een jiru bar iyyan sigatarree tan agartee wali jiise sagalee dhalaa dhageyanii manguddoon dirmatanii bar waan akkanaa waan akkanaa waan akkanaa arkame. Duuba gaafaan gartee ani dhufe abbaan mana hootii kuni akkuma aadaa saasanitti booyarra gattaa'e duuba. Haa ta'u gaama rakkoon guyyaa sanirraa eegalamtee warra keenyanatti jijjiirame. Inuma warra keenya kuni waan ajaa'ibaa hogga hanuma waldiddaan isaa fi obbaleeyyitii tija jidduutti argamte jirtu kana warri jaartii tiyyaa warra keenya jeetuma dhaqa hogga inni dhaqe kabajaa kabaja itti qaluu fi itti uluu fi akka namni nama keessummeessutti sani olitti matarratti hin deeman. Anammoo kara kiyyaa isa biratti jaalalaaf cufa mul'ifatan ana biratti arraanni isaanii waan kanaa fi kana je'e isinif himu waan isaan naan jedhan. Inuma san bira guttee obbaleettiin tiyyelleen silkiinatti dhooyitee ati bar nama kanaa wajjin galtaa ijaarsa kee nama kanaa jettee ijaarsa kiyya kana qarrabsiti. Obbaleettiitii ijaarsa kiyya haalaan na biratti asitti natti hin qarrabsiniiti. Waan si godhee fi isa arrabsu yoo feete kunuu telefoonni isaa kanaati waan naan jettu kana isumaan jiin ja'an. Sa'aatii maaluma jaarsuma kee kana nama jettee hoggaa namni waan inni qabu dubbate isa dura dhaabbatte irraa deebifta. Duuba waan kanarratti rakkoon guddoon naafi obbaleettii tiyya jidduullee dhuftee wali jijjiiramne natti jijjiiramte warri keenya cuftinu na jijjiirame. Inuma zamana booda kana san bira kutanii ati waa lamarraa takka filadhu. Takka waan nu siin jennu fudhattee nu arkachuu takka nu dhabdee ijaarsa kee goruu waa lama filadhu naan jedhan. Duba gaafa isaan akkana jedhan dachiin na dhiphattee halkanii guyyaa addaan wallaalee nyaataa dhugaatiillee jibbee hirriiballee dhabee yoon gartee. Abbaa mana kootii kan hedduu na jaalata sababaa kanaan isa jibbee bultii tana diige bultiin tiyyeellee ni diigamti. Ammoo isaniin beeka waan inni ta'ee fi nama hubannaan qabnee nama jarjaruu fikka nama haala hamaa qabu isittiin beeka kanumaa wajjiniin isaa wajjin obsee jiraadha. Garuutu anillee yoo as garagala isuma kanaa wajjiillee ni jiraadha jeellee haalli isaa kuni. If duratti karaa rakkoo qaarree keessa kan eeguun if sodaadha. Karaan garuu galuu wallaale. Eenyumatti himadha. Eenyumatti rakkoo tanaan gahaadha jee karaa mala laalee karuma namni itti hafuura baafatu karaa nurra hudaa kana garagalee anii fi jaarsi kiyyaa fi obbaleettiin tiyyaa fi warri keenyaa fi rakkuma tana cufaafuu namni cufti qilleensuma gubbaan rakkoo tiyyatan haa dhagaan jeetiin kophee malee. Fooxaa qonyeerra kaayyadhee fiigaadhaa kara keessan dhufe yaa nuural hudaa. Mee karaa abbaa murtiitti iyyannaa tiyyatana naageessa halkanii guyyaa dhaabbadheetiin deebisaa isin eeggachaa jira. Rabbi isin irraa jaalatu jetti obbaleettiin teenyatu. Walumaa galattu yaa obbaleettii teenya yaan tala islaama ta duraa akka mataa keenyaatti nuti si galatoomfanna. Jaarsa kee jarjara batattee hagartee haala hammaatu akka ati jettutti kanaa wajjin obsitee dhaamsa manguddoo teenyaa obsan malee warra uumanii sana sammuu keessa kaayyattee mee kanatti jarjaruun gaarii mi abboruurra iftaanirra naa wayya jettee mana kee keessa taa'uudhaaf si galatoomfanna. Ati immoo. Isii yoo dhugaa feeti namni nama kana baxraansee qoyse qananiise si gaafa dura haala agartee hamaarra agartee akka ijoollee xixiqqoo waa dhabdee hoggaa waan san irraa fuudhan lafatti if qurxitee boochee iyyitu haadha abbaan waan gaarii seeti ilmoo tana waan isiin feetu san itti kananiif irraa osiisan isiin dogongora. Odoo gaafa agartee ilmoon akkas taate san. waan inni barbaadu san kennanii fi ussisiisu kan aadaa godhachuu baatanii ilmoon tun nama taa'aa deemta jechuudha. Walii tanaaf jecha ijoolleen hoggaanii fi gartee waan takka xiqqoo harkaa fuudhanii waan takka didan ilmoon tun iyyitee barta iyyitee haqqiftulleen ni jirtiin sinje. Kunis guddisaa daandii irraa ala ta'uu nama agarsiisa. Akka isaan goote ijaarsa kana gaafa inni haala kanaa qabu garte takka garte lama garte odoo qaanyiin akkanaa sii fi obboleettii ta'e jidduu hin dhufiniin duratti gaafa waan akkanaa waa balleessu odoo nu banne naaf ati bultii addaa ayyaanaa beeki odoo jetteeni xiqqoo tarkaanfii isaa deeffachuu ni mala. Ammoo waan idduu isaatii fi idduu obboleettii ta'e jidduutti argame. Namni waan kana keessatti hirmaata guddaa qabu si karaa kamiin karaa dilii irratti obboleettii ta'e gargaarte. Obboleettii ta'e mana keessatti ajnabii jaarsee isii irratti achi dhiisuun qabdu bara. Takka if wajji fuudhu takka hanga dhuftuu ollaa kaayu takka abbaa mana keetti aboo gaangaanan dhufu intalti tun ajnabii dhasirratti manarraa bahe jechuun sirra turi. Sadeessa. Kana rakkina wal diddaa abbaa mana keetiitii fi obboleettii eteetii maaltu fide waliin laaqatiinsa aadaa badduu namoonni garii qabu ka jaarsaa fi jaartiin gurbaan karaa jaarsaa dhufuus ka gartee warri gartee karaa intalaa dhufuus waliin laaqatanii maqaa shanyii fi gosaa fi gandummaatiin haa ta'u wajjii nyaachuutu wallagachuu dhabuutu waan rakkina kana guddaa fide duuba. Haa ta'u ati obboleettii teetanaa fi jaarsa kee jidduutti waan argame kana rakkoon sababaa tana jettee waan takka illee waan dubbatte hin qabu. Ittiillee gufanne illee duuba. Ammoo akka warri siyaasaa xiinxalaan gartee dhaddacha jaalalaa waan nama dhufu kana muuxannootti qabu jala hoggadeemu wanni gartee wal diddaa jaarsa keetii fi obboleettii jidduu fide isii keessummaadhaa. Abbaan mana keetii isii hamtuutti dalaguuf barbaaduudhaan mala. Abbaan mana rabbuma tokkichaa beeka. Abbaan mana keetii isii hamtuutti dalaguudhaaf barbaaduudhaan mala duuba. Tuni waan gartee hojiirra haasawa irraa namaa galu. Intalti tuni keessummaa hojjettee na dhufte jettee karaa tokkoon obboleettii jaartii tiyyaatii ni beeka. Garuu wallaala isaatiin namni keenya. Obboleettii jaartiidha nama bara akkuma obboleettiitti ilaaluu jira wallaala isaarra. Duuba tanaaf jecha yaa obboleettii teenya dhagee nuti ergamaa rabbi odoo wanni kanaan dhufin alayhi salaatu wassalaam haala gartee faamiliin hawaasni muslima itti jiraatu nu barsiise hadiisa sayyaa keessatti. Hadiisa Bukhaarii Uqbaa ibn Aamir odeyse keessatti. Hadiisa 52 yoo dheeyxee ilaalte gaaf tokko nabiin rabbii gorsa kennee maal jeen ummata saxaabaa jidduu oduu kana taa'u iyyaakum wadduhuula ala nisaa hayyee waniin isinii dhaamu dhaluma ajnabii taate haa taatu tanuma feete haa taatu dhalaa wajjii mana keessan taa'inaa jedhe ittillee mana dhalaan keessa jiru oliin seeninaa jedhe dhiirti jiraachuu baannaan mana sana oliin seenina. Akka namni keenya arraanta nuti olmaan oromooti barnuti maali gosaa wajji guddannee wajji qaraannee inni waamee qaasawan kuni waan gartee zinaa bal'isee bakka hedduutti rakkoon akkana argamte duuba. Gaafa nabiin keenya akkana jee namni tokko ansaaraa lafaa ka'ee afara'eeta alhamuwa yaa rasuulallah jeen yaa ergamaa rabbi obboleeyyisa kiyyafaan obboleeyyan jaartii tiyyaa kadhalaafaan jirri kun akkamii jeen duuba. Nabi maal jedhe gayaa jara keenya alhamuu almootu aanaan gara lamaanii wallagachuu dhabee karan talaatii fi kara gurbaatiif jaarsaa jaartiitiif waliin laaqachuun du'a je'e maaliif gurbaan kun hoggaa mana kana olsee gandi ollaanii beekaa obboleeyyisa jedhanii obboleeyyisa isaa jedhanii shakkan intaltiniis gandi ollaa hoggaa bare obboleettii haadha mana kanaa jedhanii namni shakkuun jiru namni zinaa bal'ise jara lamaan kana duuba kuni maal. Abbaan manaa dayyuusa hoggate jaartii isaa nyaata fidi shaahii fidi maal fidi je'eeti dhiiraa wajjiin nyaachisa harkaan wajjiin nyaatan ijaan wal gaadan akkuma san dayyuusni hoo jaartii isaa yaameeti
hogga obbaleeysisaa dhufe nyaata fidi je'ee inumaa huccuu gartee akka abbaa manaa turaan teeysu uffatte maarree keenya jettee kana waliin laaqatan. Haala kanaa keessatti zinaan bal'achuun wallaahi waan ilmaan nama irraa waan arraanni namaa hunqaanfatu gaafileen dhuftu keessatti waliin laaqatiin sabadaa keessatti namoonni mujrima kan jaartii soddaatti zinaa godhee jira. Waliin laaqatiinsa kanatti tanaaf ilmi namaa tokko rabbi sodaatee mirga gartee walii eegee mirga gartee diinsaa eeggachuun dirqama dhiiraa fi dhalaati. Jaheessa obboleettii teenya jaarsi hankee haala gartee inni qabu kanaa wajjin jiraachuun kun waan silaalu. Keessaahuu yoo namtichi hundiin rabbi qabaate tadiin irraa qabatte haala hamaa wajjin keessaahuu yoo rabbi ilmoo irraa sii kenne wajjin obsuun suma laalti. Ammoo torbeessa yoo nifi jaarsa kee kanaa wajjin jiraachuu feeti isa kan na jaalata jettu kan ammoo ati haala hammeenya isaatiif jibbansa isaa himachaa jirtu kana kuni tarkaanfiin akkamittiin if jijjiira akkamittiin isa jijjiiraan si laalti. Saddeettaysa ammoo warri keessan si jibbuun eega rakkoon obboleettii teetii fi jaarsa kee jidduutti argame kuni gaa akkuma reefutti qubalaannetti. Sababa inni gartee rakkoo isiirra fiduutiin ta'uun ni mala wanni siif dhaamnu tokkoffatti abbaa mana keetii kanaa wajjin gartaa'e haasawe taakka ji'i aboo yoo if jijjiirte sababa keetiin naa fi obboleettiin xiyyaa warri keenya cufti aduwwii ol godhanne naa ati arraa booda wajjin jiraannu irbuu maqaa rabbiitiin naa seeni akka wanni takkaileen argamtu akka nagaafattu alaa dhageessu akka nama san waa hubattu malee. Wanni kanaa harka keetiin afaan keetiin akkan jirre ji'iti abbaa mana keetii wajjin haasawe talammeessaati. Egaa abbaa mana keetii fi isa jidduu waan kana sirreessite boodatti isa fuudhii warra keessan geesse warruma keessan hoggaa isa bira dhaqan isa ol fuudhan kan moosii siin kana wajjin nama jettee ati isa wajjin jiraatta haasiin juukan fuudhiiti wajjin dhaqe maal akka guuture. Abbaa mana keetiitii fi obboleettii teetii warra soddaa isaa haadha abbaa keeti waan dhugaa jiru haala isaatiis ibsi hoggaa gartee isin bira dhufe abbaa manaanii kabajjanii kunoo hoggaan ammoo inni dhufe harka matarratti deemtanii haalli kun waan gartee rabbiin namarraan jaalanne fuula isa keessan duratti hin ja'anii yooni if jijjiire kan jiraanne ta'e ani gartee akka nikaa isaanirraa buuftan. Takka ammoo isaa wajjin nama gaarii if gootanii ana hamtu ilmoo teessan nan godhina ji'iti karaa kana adeerran keetii foon keetillee barbaadadhu obboleettiin teetis jiraachuu qabdi waan kana if sirreessi haala if duraa akkatti wajjin jiraattu mala godhu kanarratti akkuma reefu jennetti guyyaa ati dhayxu ka warra keessan jiru ka obboleettiin ta'ee jirtu adeerran kee eessumman keetiis warreen akkana. Dhugaa jirtu takka ibsii fi waan dalagame kanarratti akka ati qooda takka hin qabne yoo isin gammachuu naa wajjin qabne hunuu fuula kiyya dura taa'ani bultii isaanii diigajii laalee yaada warra keessanii. Inshaallah sababaa kanaan bultiin teetoluu siisirraawuu ni kajeella keessaahuu namtichi kun ammoo yoo diin hin qabaanne salaata rabbi hin qabaanne haala hamaa kanaa wajjin jiraachuun ati gartee. Akhiraatee gurguraa jirta karaa gartee irra caalu rabbiin si haa filu karaa rabbii keetii garagalee siin jenna obboleettii teenya. Mee iyyannaa lammeessaa hoo dhiiroo maal jetti hoottaamee waliin haa dhaggeeffannu. Iyyannaa lammeessaa dha akka jettu obboleettii teenya takka ani gartee intala dhalaa takka takkaan gartee abbaa mana sii jaalattu. Qalbiirraa hin jaaladha jaarsa kiyya kana. Inni illeen akkasuma na jaalata garuu gaa keessa isaa rabbumaatu beeka. Maali rakkoon abbaa mana keetii? Rakkoon abbaa mana kiyyaa dhageeffadha. Rakkoo guddoodha qaba. Rakkoon isaa yoo cinqii taate rakkoo guddoo akkasillee ja'amtu waan bultii diigummoo takkaahu waan jibbansa jaarsaa jaartii jidduutti uume. Abbaan mana kootii akka jaartiitti na laalu. Yeroos naaf kennu. Intalti tuni gartee ani bakka isii haadhaa abbaa isii adeerransi cufa anaatu an abbaa manaatiis abba isisi aderasiti si fonsi chufa anamale askei sankabduti nallalu hasawale nanku jawale sananni sumale hoggan garte biragattae meerta kha jawale khana isiti na ni hasoyne jun la fakhaya diqoboda duruhil jawale sa ulfudati dubata navjecha dubin sa tunne dunaya chifte galgala hogga inni rafe boda jawala sa khane fudde bulle gurban kun jarti qaba takahuna magarte janaji na wajin halkan hasau qaba tanum man qalbi jar sahiya akana futi akaini najibu goti hasau ani nan qudi ne goti tum malije odol lalu dala nan gan qabu ta inni garte wajin jalala hasau qacellottin barru isani bitasalle wa hun dalale duba jawala bakadibis duba tanavjecha egan hala garte abba manakhun wan kanar rahin tijijiram dufe egabexe jalalti tija gaddebite qalbin isarana cabte iro malin goda jawala khaysatin wan akana arkeje khuni simachuntatu isanille wan akana jawala khaysat arke yonje wan biran nujiduruf tanavjecha rakko tiyatan iyannatan khara khaysan durusi fadde isinitti gaba jetto baliteen tenyeto ya obaliteen tenyeta muslima abba mana kheeti jalachunke innillensi si jalachun khuni wangarte buuri gundon jiru jarsa jarti irrejjara wanni islamumman islamumma kheesetti rabbi wanni garte qur'ana kheesetti dubbate wan hadafi abba هذا في أبا في إلمو جدوتين هذا دبتين رب جارسا جارتي جدوتي دبتين وجعل بينكم مودة ورحمة جدوبة دبتان أفجيتشا جاللتي أتيسا جالتشون إنسين سجالتشون وانبولتين إرجارمتو تناف انتلتك سورة في تليفونة في غنرت إركتشو دورة وجنكتاني هاسواني واللالتاني بلتي جارتشون جاللتان أجم سيفتي دوبة أمو ركون جارسا خيتي تناتي جوال الرا موبايل سار راهيمتو بروان بلا الدنيا تنشوفه والقيسي جرتو أدي في قراشة جدو دي رافد على جدوتي نما ربين إساك عجل شمالي الرقرتا إلمون بكفا قوة رفته هذا أبا زيارة قوة رفته إيجا متا دنغتاني سلام نغي أفايا جان ودوني في بشان هنقلو إن جوال جوال أسورة دوبة دوبة تناف جيتا قوني hala garte rabbi rahmatan ugode wan kana garte qalbin garte qalbi khaysa fuude male khoni dan di yahudan garte gana marra tiklogi amma khaysati khaysa hu midda ilma muslima kharara dab surati wa meka shuguti takahu qawwe garte namni khisha khaysati yamate fi khisha khaysa badate fi tidawajiru khana khoni wan garte aragu yaragu yetti tiklogi wa basajirtu وان نما ادف جيسو وان خراب دي هدوميسو دوبتنا فجيتا ونخو وان سيقف ابو خرج روميتي وهما غرتي غرسا في اوبسان اكاتيم توتي ابا من خيتي همين ينقبو وان ونخوني اوبسا في غرسان والانمو امو اتي جوال اسافوتي جوال سهادون كوني شريعه رتلي دوركا ربي ولا تجسسوجا ولين ببسا سناجر ربينجو تكتنو مججو قراتو كون ونخون أبا من خيتي أدوبي خيسي في إيسا جدو أدوغو ما جبدو لا أماما بيخي مالي في لان نمنخون سجالتو إيسا سي أمنو إيسا جوالة سان كلوفني لكو إيسا سري كودي تنغوني بنا إيسا جدو خمال نما غرسيسا ثيكا أمن تيغوتو كسر راك أبوف أتي مو دان دي سن دي دي جوالة سا دي بخيسا سينون هدو ركنا قد أما garuu wanni ati gaarii goote akkuma laaltetti ustee abbaa mana keetiitis kan yaadachiisin waan akkanaa jirtaa tanaaf illaa akkana taate kan jiin rabbi sirraa haa jaalatu garuu wanni immoo nuti immas hin jennu takka jedhe geeffadhu abbaa mana keetii irraan fagaatiin mi'a sumarraa fudhadhu abbaa mana keetii yeroo inni gattaa'e qonqoo sogga nyaate gizee shaayis haa taa'u if jijjiiri tottolfadhu if urgeeyse qaamaanis hin fagaatiin cinaa taa'e harkarra hayyadhu nyaata soo nyaattu afaan kenniif harka laal ceeho gubbaa kaayi si galee haala kanamee isa dhihaadhu yeroo namni kana taateyse itti maxxantee ati wajjin teeysu kana isii duratti akka inni jawaala oliin fuune dallaa itti taate akkitti tana beeke. Tanaaf jecha haala isin jennu kana qabattee hattuu qilleensa gubbaa duumeysa rooban qabne kasamii keessa qilleensi walii gad oofu kana jarreen qilleensa jaalala hijibaatiin dhiira maraachaa jiran. Makiinaan sii bitaa oduu na fuute manaan sii ijaara waan akkanaatiin sii godhan qijibaan qalbii dhiiraa fuudhaa jiran hattuu kanaatiif jettee bultiitiin diigin. Lammeessa mi abbaa mana keetii kana yeroo takkaa siree kenniif akka waan gartee ati hojii qabduutti hiree kenniif haala laalu ammoo rabbi hadhuuf si galee yaa rabbi haala kana naarraa jijjiirijii atis if jijjiiruudhaan isa kana obsiif. Sadeessa akkuma reefu siin jennetti. Yeroo akkasii dhuftee abbaa mana keetii bira teessu nyaattanii soogadhu iddaniis booda yeroo saamadhu waan jawaala haasawaa kanarraa murtuun yoo nama sirra beekumsa qabu taate irraa baradhu yoo qura'aanan beenes barnoota inni qabu irraa baradhu si galee yeroo tana barnoota wahiitiin gubiduuba. Afreessa abbaa mana keetii kana akka warra keessan amma wajjin dheeyxan warra isaaniillee akka wajjin dheeyxan. Bakka gartee taa'ee jawaala laaqu achi waggaa dhaqee jawaalli hin jiru akkatti tana beeke warra keessan dhaquus warra isaanii dhaquus ziyaaraadhaa yeroo takka meeshee haa qilleensa fudhannaa jiiti oofi. Tanumaa tana jidduutti warreen akkanaa kunis ni laqaaqaman takka rabbiin sirraa gartee bakkatti godha warreen akkana ijaarsaa ijaartee jidduutti bultii diigaa jiran kana rabbiin isaanillee qacayilchee haa isaan sattaru rabbiin itti haa fidu isaaniifillee du'aa godhi inshaallah. Ummatoowwan akkanaa kanarraa rabbiin irra si aansee qalbii abbaa mana keetii hara kee deebisee yeroo illee sii kennee ka wajjiin jiraattan gammachuudhaan rabbiin siif godha ammoo rabbi kadhachuun ibaadatti jabaachuun irra hedduu namni gartee waan akkanaa kanarraa koonfidduu jaarsaa jaartiin ibaadaa rabbii keessatti gabaabbachuu. Iyyannaan sadeessaa akka jettu arrallee obbaleettuma teenyata sadeessaatiis akka jettu obbaleettiin teenyamee dhaggeeffadha. Ani intala bultii ijaartee jirtu takka jaarsaan qaba. Namni bultii wajji ijaarradhe kuni nama rakkoo guddoo qabu. Rakkoon inni qabu kun waan rabbiin jibbu waan shari'aan jibbitu. Hoggaan ani waan kana dhiisi jees nan dhagahu. Inumaa san bira hoteeti amma waan naan jettu dhiisi atummaan gartee islaama if gootu kana gartee. Firraa baasii huccuu addunyaan dhiiftee addunyaan faashina gartee macaa mataa gadhiifattee gartee kophee dheertuu uffattee dhaq jettee warra kanaa kana gartee addunyaa waan akkanaa keessee ammallee ati gulula marattee tuma teessa kana mootu fuularraa gartee firraa fuudhi jeetti hanjamaan agudha. Tanaaf jecha nama kana gartee bultii wajjiin jaarranne mee maal godhuutu narra jiraa je'ee mala wallaallaaniin kara keessan dhufe dhaqqabaa jetti. Yaa obbaleettii teenyaa ta musliimaa ta duraati ati rakkoo abbaan mana keetii qabu hin dubbanne maaliif wanni gartee fatwaa keessatti gaafiidhaaf namni rakkoo iyyannaa godhu kuni wanni ibsuun barbaachisaa ta'eef nama waan sila ati dhoosiitu kana halaali jechuun beekuu jira kawaan hamtuu mijee beekuu jira kanammoo rakkoo akka keetii qabuu jira ka sababa kanaan gorsa fudhatu dhiiraa fi dhalaa jidduu. Tanaafuu namni gartee hoggaanii fi waa gaafattan rabbiin inna allaha laa yastahiyyi min alhaqqii eega jee dhugaarraa harrabane waan gaafattan akka nama muuza nyaatuutti qunceerraa haasaa gaafadha. Maaliif ati walii galatti wanni ati dubbatte wanni inni hojjetu tun waan shari'aa rabbii jibbitu jecha silaawwan sirra ture waan san ibsa godhu. Isa biratti wanni sun halaal jee wallaala isaatiif. Yaaduudhaan mala ammoo abbaan mana keetii nama wallaala qabuun fakkaatu nama histii godhu nama arabni mu'aanii daji'uun nama qotaa namatti godhu jechuudha. Kanaaf wanni namaa kennu maal ati waan kana yaadachiiftee wanni kun waan rabbiin hin fiine dhiisi jechuun kee yaadachiifte jechuudha. Ammoo wanni gartee ati arraa akka gartee gaa. Warra gartee iyyannaa kana deebisaa godhu kun waa hedduu keessatti muuxannoo waan qabaniif wanni ati dhoysitee silaa gartee inni shari'aa rabbiitiin faallaatu hojjeta jettu akkanama nutti dhageyamutti wallee abbaan mana keetii sii xurii laguu qabdu sitti si wajjin rafuu fedha takka yookas taate kun haraam callaa. Lammeessa abbaan mana keetii karaa gartee saala halaal kana dhiisee karaa duubaatiin si dabalamuu barbaada kunis haraam callaa. Abbaan mana keetii mana keessatti fi alatti isaa ta'u farsho dhuga kunis haraam callaa. Afreessa abbaan mana keetii dhalaan lagatu dhalaa mana kee keessa dhuftu ni dhungataa harka fuudhaa wajji nyaata kunis haraami. Ammoo yoo waan kanarraa ala ta'e ma'asiyaan gaayooniif akka shirkii taate malee waan kanarraa olii waan rabbiin jibbu ta'ati jettee dhoorsitu rabbii gaditti sumaatu beeka. Ammoo ta hijaaba gartee dhiisisin jechuudha abbaan mana keetii dayyuusa. Dayyuusa jechuun nama jaartittiin hin hafne. Akkas taatu inni fadhumaarree mikiyaaja godhattee sigaltee waan barbaachisu fuula godhattee fuula godhattee hinnaa godhattee tolfattee huccuu qal'oo uffattee dhiiraa wajjin taa'u keessa irraa fedha. Takkaa hoo tolfattee kophee dheertuu uffattee akkasitti shanxaa fannifattee feetudee kophaa deemu feetu isaa wajjin deemu si gammada jechuudha. Wanni gartee waan kana nama agarsiisu walitti laaqatiinsa dhiiraa fi dhalaa mana keessa qabaniitu rakkoo tana uumaa jira. Maaliif namni kun deeme yoo bakka takka dhaqe mana biraa sanitti abbaa manaatii fi haadha mana sanii isaanii haala hamaa jiru kana arka waan santu sammuu isaa seena jechuudha. Akkanaa wajjin namni kun nama ibaadaa qabu moo hin qabne ammoo oduu ka ibaadaa qabu taate inni salaata tanaa anil fahshaa'i wal munkari rabbiin jee salaani dhugaadhaan yoo wartee dhugaadhaan ibaadaa jabeessite salaata hamturraa si fageessa. Nasihaan ammoo nuti gartee siif yaannu abbaa mana keetii kana guyyaa waan akkanaa agarte ganda namni jiru cufa ulamaa jira sheekkanii jira namuma gartee darasaallee waan taane nama keessaa ofirra isaaniitiin geessee namni kun karaa islaamummaarraa alaa faallaa hojjataa kottaanaa toltuunaa yaadaaf jettee mana keetii yaamtee nama kana gorsa kennuuf isirra ture. Intalti musliimaa waan akkanaa keessatti isaa badii qabu. Ani egaa bultiin tiyya gaarii naa taatee badiisaa maaliin irra haadhe akka fedhe haa warra jiru jiraa bara warreen raaxmata rabbii irraa garaa muran yaa ukti yaa obbaleeti yaa intala teenyi ati gartee jiru gabaabduu tanaa jettee akhiraa ta'e gurgurta saala jaarsa keetitti diin kee jijjiirta hamma dandeessu abbaa mana keetii yoo jaalala isaa qabaatte adaaba rabbii duraa baasi adaaba rabbii duraa baasuun kee yoo inni qaraa sirrii dide hiikaa barbaadu dandeessaa bara. Ammoo rakkoo irra gartuu kana keessatti tasee dhaabnu talammeessaadha. Warra keessaniitii fi warra isaaniitiinis waan kana gahu yoo inni sirraa hubaatee sirratti haa jiraatu. Sadeessa wanni siif dhaabnu rabbii kee sodaadhu. Nama rabbi sodaatu umayyattaqillaa min amri yusra umayyattaqillaa yukaffiru anhu sayyi'aatii jira rabbiin. Rabbi sodaannaan rakkoo cufa rabbiin si furaa. Rabbii kee sodaachuun sirratti haa jiraattu ibaadaa jabeessii hadhaa guddisi lubbuu keetii fi abbaa mana keetiiti. Ammoo namtichi kun nama gartaa soora nama qubsu ilaalcha ijaan beekan akkuma ja'anittu yoo namni kun fagaataadha islaamummaa irraa dijjiin beensaa fi qana qabaachuu yoo beeyte rabbii kee sodaadhu jiruu gabaabduu tee tanaa ittee diin kee hin gurgurin lubbuu tee karaatti gartee. Rakkoo tana keessaa baaftu rabbiin gargaarsifadhu warra keessaniin gargaarsifadhu rabbi keetiis kadhachaa mala godhadhu rabbiin akka irra caalu si haa filu siin jennaa obboleettii teenya. Obboleeyyan musliimaa fatwaa lamaatu karaa kiyya dhufee hatattamaan fatwaan tun akka waan gartee jirjiraan. Waan ergameeti karaa kophaatiin natti dhufte meegaa fatwaan jirre fatwaa kun waan jiru dhaggeeffadha. Fatwaan dura akka jettu gaafiin dura akka jettu obboleettii teenya takka gaafate abbaan mana kiyyaa yeroo wajjin rafnu yeroo walitti dabalamnu cufaahu hoggu takka du'aa'ii namni hoggaanii fi dhala dabalamu ju'u san hin ju'u. An hoggaanii fi inni na dabalamuu deemu cufa yaadadheetiin sautii tiyya gartee ol fuudhee bismillaa ija isee yaadachiisuudhaaf. Inni waan kanaaf gartee itti yaadiin san qabu. Tana jecha waan ani isin gaafadhu du'aan tun bu'aan sii maalii? Faayidaan isin qabdu maalii? Yoon ani abbaa mana kiyyaa kanarraa jee ge'aadha moo ge'aa mitii? Maasha Allah. Waa hunda dura obboleettii teenya nuti si wajjin rabbi keenya galatoonfanna. Kagartee dhalaa keenya karaa din rabbiin nu deebisee keessaa warra biyyarraa ala bahe waa hedduu fayyadamanii diin isaanii keessatti haala jijjiirraa uumanii jaarsa badaa meeqaan tam karaa diinitti sirreessan takka teetii tana rabbiin nu waa heddummeessu duuba. Duba tanaaf jechaa obboleettii teenya wanni siin jennu du'aa'iin gartee ati bismillaa jettee karaa murte suni namni isii karaa nu godhe ergamaa rabbiitii alayhi salaatu wassalaam. Rabbiin akkin hunje laqad kaana lakum fi rasuulillaahi uswatun hasanaa hunje wahum hunda keessattuu ergamaa rabbii jala deemuun dirqama siin jenna. Duba tanaaf du'aa'iin ati jettu tuni sahiiha gartee Bukhaariidhaa hadiisa 32:71 dhoyxee bal'inaan laallachuu dandeessa. Ka odeysaleen Abdullah ibn Abbaas rabbii isaan irraa haadhaaf rabbiin isaa fi abbaa isaan raayis haa jaalatu. Akki je'e nabiin alayhi salaatu wassalaam. أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق ولدا لم يضره الشيطان إنما رواية براخي ستي ولم يسلط عليه إنما رواية براخي ستي أبدا لم يضره الشيطان أبدا تجد تجره رواية براخي ستي دوبتنا في جيتشا تدراتي du'aa'ii tana keessatti waa lama cimtuudha jira. Ta duraa abbaan mana keetii yeroo si wajjin rafu yoo du'aa'ii tana hin jenne shayxaanii wajjin rafaa beeka. Tanaaf jecha irra hedduun namaa hoggaanii fi warra hirriba irra wal loluu jira. Dhuwa tana tokko kase fatwaa gaafate jaartii tiyyaan bar odoo wajjin rafu jiruu hiikee je. Yeroo duraatiif fatwaa tan akkanaan irra kutuun yeroo duraatiif ani odoo wajjin rafu jiruutiin hiikee je. Bakki tun silaa bakka gammachuuti. Bakka shukriiti bakka ni'imaa rabbi yaadatani bakka yaa'iiti miti. Tanaaf jecha maaltu waan kana fide jechuun shayxaana jechuudha. Tokko sani du'aa'iin tun shayxaana kana sirraa qoocci sirraa hambifti. Akka nama nyaata hogga nyaatu bismillaa jiru. Sigalee nyaata namni kuni gartee hogga nyaatu maaliif bismillaa jira shayxaaniin wajjin nyaata. Ummanni kun ummata akka keenyaa kaafira musliima munaafiqa qaba. Nutin agarru isaan nu arkan. Tanaaf jecha miidhama guddaa namarra fidan. Tanaaf aduwwii teessani rabbi innahu lakum aduwwu mubiin rabbiin nuun jee jara kana waan bakka tanatti illee iftiisuun barbaachisa. Bismillah Allahumma jannibna shayxaana laal. Yaa rabbi wajjin rafuu keenya kanarratti siin gargaarsifanne. Yoo ati nu gargaarte gammachuun fedhinnaa teenya guuttanna walitti. Ammoo. Shayxaana nurraa fageessi. Wajjanibi shayxaana maa razaqtana saala keenya ka halaal walitti fidde kana akka shayxaanni wajjin qooduun fudhanne yaa rabbi nurraa wasanii. Kana keessatti immaas wanni jiru yoo halkan san ilmoon teessan isin jidduutti rabbiin fedhee ka uumamtu taate ilmoon tuni irra hedduu ilmoodha hoggaanii fi dhalattu shayxaanni ni waraana miidhuun danda'u. Akkuma san ammallee riwaayaa biraa keessatti lam yadurruhu shayxaanu abadan tajettu jira bara. Mucaa ilmoo akkasii uummata karraan tartuu tajettu jira. Walaallaga obboleettii teenya akka mul'atutti abbaan mana keetii beekumsaan sirra qixxiqqa. Takkaahu waan islaamummaa tanatti yaadamu dhabuufis ni mala. Ammoo sagalee ol fudhattee isa dhageessisuun kee maashaa Allah rabbi sirra haa jaalatu. Waan nama gammachiisu irraa. Odoo namni dhugumatti hawaa yaadatu ta'e bakki tuni bakka ni'imaati. Bakka gartee halaalitti yaadatanii rabbiin kiyya haraam irraan duroomsiyyatti rabbitti shakkartu silaa yaadachuu qaba. Tanaaf jecha waan kana keessatti waan daliilaan dhufe waan kanatti yaadda'uun waan barbaachisa iddoo jaarsaa jaartitti akkuma namni hoggaanii fi gartee harka nyaata harka kaa'u jiruutti. Ammoo ati. Daliilli gartee hadiisaa keessatti ka dhufe isaa jechuu qaba. Akkuma nabiin keenya jee alayhi salaatu wassalaam loo anna ahadukum إذا أتى أهله قال جلال دي رجتشو أتيو أتي خاتي فكينياف يو خاتي تفيتو إسا قبر تباتي بك إني سجلتو أتي جتة وما تكركون هنجرو غرو يو جل جراتيس يو جتة وتكلي ركون هنجرو أمو خان إتي أججم إسا إسا خان أغرتي حمدين ديسوتي فرأتشيسي إن شاء الله خوغا غرتي دي بساتنا لغي نما غرفة متو نيانا إن شاء الله فتوال لما يسادا أكجدتو ميدكي فداو بليان كي أني نما تكو خرب بينك أناني سي إسا فوسي سي جارتي لما يسالي فوسي سي يارون أما يسيني دوخان خيسي تبير لمن كبا آجي غرو سببا أكونومي تيفي جروك آلي نافي خاناف جيتشا جرين كان چوفاهو منا أدان إساني فقلو هندنده تنافين هلا تكا خيست إسان غلچو حميليك أبا تكاهو يرو متنا تلي وجنجراتون ساني نيمال دلقا مانجچو تناف إنو ما غرتي غرفا هلا تكي تلي أني صدركا سنبرخوتي أكام فإننا سموخي سيرين تكا تاتي أن إسان جدوچ إيسي إسان لمان بتامرقا خيان سيغالي نمو خرساتين هركان الرخاية ترفو دان أكسي تغمد تنافو أكينين أياد خوني أكهيري شريعيو خانا هيموتي تنا يادك أبا أماس غرق علينا ميوان كان غافد تكا نججني تكا جابير خي يخانا ججني سنر نمنك يادك خياك أبو سيو جرات وان كان راكا فايدة أركتو دالان أكنا تاتي إراو جنجراتو سيو جرات أكا وان كان انقرو فمتو فين خانا إسن غافد مي دي بسان رك أبا جاو بلي سخين وبلي سخين يتدرا ونسين جنو غافين أتي أغافت توني إيغا آمتا خودة لما خودة سديهيتي تخنم نك اللي سقبا وغافتو فتوار دراتي تكتي تنبيخ نور الهدى برتي أنت غمخي يجيس تقفت برئيس أمو وانين سنجو بلي سخي ميتا درا رب مخي غلطون فت ربي فولة دراتي سيلا في سي حرام الراسي درومسي ربي تلمي سالي سيتي دبلي ربي إسال لمانيس والجالة چيسي أكما أتي جتون همبا جانيس وجين ديمن فورون كيبر چفرا نبي ربي هدو ميسو عليه الصلاة والسلام أكما سنگرتي لبو خيتي الرهي اللي حرام الرأي فيغو يو تك ديسي يو تك غرتي توري لغو تجراتي أكا غرتي من الرأي دين باني افغرو أمو بكتنا تيا أبلي سخيني واني أتي يادة چوك أبدو نعما ربين إرهدون شبابا راهون قويخان ربين خيسة سخايتنا نعما ربيتنا يادة لومي واني سموتي خيسة خايت شو قبتو آتي في فكاتان كيت اللين تدراتي لبرا إبتي فونو مانو فونو مان متا إسا نما دن ديور التمالي فونت تقرتي نملخون إفچنكي إفركي إلمونا ما ركون حرام أغيو بلاي سخي فونو مدراتو خانو مرا دراتو نمني توكو خدن ديتي فونان قبني إفركون إلمونا ما ركون إسرتي حرام دليل قرآن في حديثات دليل قرآن أكجي رب سورة النور آية صدومي سدي خيستي وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله الله أكبر وليستعفف لا لا إفها قرنيو إفها قبو ورين وام فؤلون هنكبن واني فؤلنين منا دين ديتو نفق آدين ديتشو مهري دين ديتشو مصروفتشو دين ديو انت لتك تفولو ديم توانغم تك دلي دي مالك أبدي مالك أميك أبدي نكني بودان سيدي بيسا وور خيسني جيس نوزغا نگر غاري خنكنتي مال تركو تنفيدي نبي ربي هو حديث خيس مال جي عليه الصلاة والسلام حديث مسلم حديث إبافي قد أفر شنتمي شنمي ميدك ألالا حديث عبد الله منو عباسي وديس ربي سرها جالتو مال جنبين عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج يا درق قوتي نمني إفوبتني دين ديتي من خريفتشو جارتي مصروفتشو خجارتي شانتاسين كجيل خيسيوان هو قد لي ديفيد نكنن جنن نيم بلفتنا فتي أمنتن ددفا فوراج رب اندرك مسر خاين فقا منان مصروفا وهند أمو وني أتي نقافتتون هذا من أخي بيرخينكي من تكو خيستي مورا تكا خيس تكاهو شكاكا أكبيت أمني عربا بيخد موراتك خيستي تكاو شكاتك خيستي وليك أبويو خياد دوتاتي خوني شريعت تيس ونسل أوركا ينجرو أمو شرطي مالين شرطي إسان أمانو موراتك وجينجلو جالتني يو إسان موراتك كنوغلتي لال موراتك خيسا نوغلتي من نساني أدى أدى تهي شريعان سيدوران رابطو شرطي إسان سيغلا وانسا جالت جوتين خنا خيستي أمان نخون أمتا قرتي بلتي سوى جنجارة مالي أكا خادي ما في قردي تلالة مقابا جيجو لما إسا أمو إن جرا خنا قرتي لچوتو غرفاتك خيس إنو ما سنبير خدتي وسن الراباتي سيغلا أكا نما قرتي إلمو في إلمو في اللي قدتوني قانفتا بتامير قانين كايا لا يادونكي واني سينجنو جيتشو مخانا يادو داف ربي خي أرارا مخد جيتشو مخانا يادو داف ربي خي أرارا مخد خوني دي كي سابر إف دي كيسو المونا ماتيس دي كيسو جرخنا ميشا بيتاني غرغرامي تيسال لكاو غرا دي في خادمة تيسال لكاو خوني بر جيرو خوريتي خورو مخابا كاركت تي خررتيس بكا شوفتيس خوري مراتي اتفيداني خورو ما دورق أباني والاتحاجم أتكل من المسلمات بيرو مخي جولي المان إسلاماتك قوقا تنتي هاجم تخونيس تونيس أقرتو قتنتي هقا هاجم تونيس أقرتو إسنو ما ولدتك أبي إساني في بلالان سونيس ما لو مجد تنيتي هريهم التن إسلام ما خيستي نمنيتك كبر إسلام ما خيستي نافا أبون هدود دي أبون كان يوم ما أبون بيلدان مقوتي وبليس خين ودو نمني توكو وبليتي تيكنا قولي ودو نمني توكو أبانك هادتي قدسي هادتي كنا قولي ودو نمني توكو إلمو تيكنا قولي بادتا أكا قرتي للا شفاف منا قولون ديرك أمتي ودو هلا تكالي تي أكا ديرك أمتي نمني بقرخان درو خران وخاي إرقما ربيتي عليه الصلاة والسلام لقي وبليس خين نبين كين جغافا مكرا قرتي خرا مدينة قدانو هادا منا إسا سودا في أم أيمن دبر سالمان فاطمة في أم كلثوم أتش خيست ليسيتي هجرابه باتي لما بود إرغتي أسرا ساسم فراتي أمو إن رانفتين مكة خيسة يروسنيت انتلا قرتي أبو بكري عائشة ربي سر هجالتو رضي الله عنهما انتلا نخاق ودت هجر انتلا سور رساني برجرتي تمامو منسا خيست ليسي باتي لما بودة زيد بن حارثاتي أبي رافع إرقته فدتي قافة فدو سودان إلمون قبض نما قد تورا أمرين سي أمشان تميتي إسيتنا منا قد إفدرا إسيف منا قد قافة ماس عائشة فدو منو مسيتي أنسيتي منا جاريف أما عائشة نسنتالي دكو إلمون قبض تكا عائشة إلمون للي سودان نما قد جرخون نما قرتي أكا وليتي نما إلمو قبومي إرغم ربي سلاوليك أبي منات غرفة تكوني قلت ما لفين قلت ري المونماتي خباجاك أبا تشوك أبتي سيقالي المونماتي خباجاك أبا تشوك أبتي أبام مناتيس خباجاك أبا تشوك أبا بيرسا جدوتي تناف جيجة نبي ربي دوبا قانا إيقدي لغي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ربي ننجي تناف ربي خيسو دارلو ياد خانا إدرك أمنو تاتمالي إلين سقبت اللي دبر سينيوان أتي قرتي عدي خانا نمهو بجيسون أراني خينينيك أنفتا قرمو ورين باطل الرجراني في المونا ما نمو مرة باني خرا ورين دان دي يادة بيلدات اندي من كان سرريسوف اتقافتا مرب نرخاية إبسو دافجيشة دير كمانو تتاتي وان كان قرتي دان دي قبادان اسنيف دبر سون لغافيتا وبلوان كي ورين قرتي سلا وان كان نوتي إرغن أفانو مسانيتي وان كان هاسواني إرغو ليك أنفتن إرهدو يا هاسوا كان أكانو متي خراهر كالفجالات شيختي إرغا جانيتي جيتشوما أفان جاني هاسوا ليك أنفتن غافا أمان نخنوك أنفتي أتمالتوك آني سلورك غرو غلطومي وان جروتوك سببا خانا نفيد ربين قرتي سيها تجوارومسو رزقي ستها خنو موراتك خيس جرمان أدانقو ديفي أمو تسريتك كرر وليام هم منامين ويوم منام تلي ربي خيتو باخدر دوتي يا ربي خيوان كنرا نقول كل لي سيجي وركنا يا دكنا أبو شوفا وربي انفاق إسلام ما رئيسان أخاو وحتى نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما شاء الله شيكا كينيا كبجما في جالتما دكتور لعو الإسلام ربي نسان راه جالتو بكم سران بكم سسنيا دبر نولي ورمان نجير رافي يدمونو هاقو نججا سيغنتا كينيا كان راه سمرتي قولبنا هنگا سيغنتا سورة قلبيتي والتي دي بنوتي نجير ربي كيسا نفجراء دا جروق انا نجيسا قبر دا ملكي دنيا آكرار قد دا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الهدى صورك قلبي مسلمة